þetta verið svona mikil huldufólkstrú þarna.
Já, nú, já, náttúrulega var huldufólkstrú en voðalega mikil, en þetta gæti vel verið bara alveg rétt, sko, einhverslags manneskja var þetta.
Já, já.
Og ég hef alltaf trúið því að hafi verið til huldufólki, þá það til enn. Og ég veit að mamma sagði mér afskaplega oft frá huldufólki sem að hún sá og hún var afskaplega sannsögul kona og fór ekki með svona neitt flepur eða vitleysu. Nei, svo ég held það nú alltaf að það sé til.